Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Орусия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскери кубатын күчөтөрүн ишара кылды. Жергиликтүү эксперттер эмне дешет?
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек, биз ишенишибиз керек да, анан башка мамлекеттин базасы менен башка мамлекет.
Орусия демекчи, президент Владимир Путин 15-нчи жолу түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берди. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби 15-нчи июн. Эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат, Кубат, куш убак кечиңиздер менен. АКШ президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алуунун мыйзамдуулугу териштирилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. Адегенде Орусия менен кутум болгон деген далилдерди издөөгө аракеттеништи. Табалбай эми сот тармагына жолтоо болду дегенди ойлоп табышты, деп жазды президент Твиттерге. Анын алдында Washington Post гезити атайын прокурор Роберт кечиресиздер, анын алдында Washington Post гезити атайын прокурор Мюллер Трамптын Орусия боюнча иликтөөгө бут тосууга аракеттенгенби жана Комин кызматтан алуу канчалык мыйзамдуу болгон деген маселени териштирүүдө, деп жазган эле. Иликтөөгө таасир этүү аракети АКШда кылмыш болуп саналат. Орусиянын 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө бир жыл мурун башталган эле. Өткөн жумада Сенаттын комитетинде көрсөтмө берген Коми президент аны ошо тергөөнүн жүрүшүнө ичи чыкпагандыктан иштен алганын айткан эле. Гезит жазгандай, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Москва менен байланыштарын иликтөөнү токтотуу өтүнүчү да териштирилүүдө. Кыргызстанда Жогорку соттун жазык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карады. Айыпталуучулардын адвокаттары 1-май райондук жана Бишкек шаардык соттордун эки саясатчыны камакта калтыруу тууралуу чечимдерин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сотко көзөмөл арыз бүгүн гана берилди деген негизде кароону кийинкиге калтырууну суранышты. Адвокаттар соттун бүгүн болоору тууралуу да алдын ала кабардар болушпаганына нааразылыгын билдиришти. Сот мындай өтүнүчтү уккандан кийин ишти кароону эртең улантуу чечимин кабыл алды. Буга чейин камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арыз менен Жогорку сотко кайрылуу жолдонгон. 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда эки саясатчынын негизги иши каралмак. Чотоновдун жактоочулары Жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу жараян убактылуу токтотулган. Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде абакка камалган, анын ишине байланышы бар деп мурдагы министр жана элчи партиянын мүчөсү Дүшөнкул Чотоновду кармалган эки саясатчы тең коюлган айыптарды четке кагып келишет. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөйт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоого катыша турган баардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шайлдабекова таза шайлоо өткөрүүчү талапкерлерди чыныгы атаандаштык негизинде атсалышууга чакырды. Ал ошондой эле Жогорку кеңешти БШКнын ишине таасир этпөөгө чакырды. Биз кайсы бир маселеде депутаттардын суроолоруна жооп берүүгө даярбыз, бирок кол топтоого байланыштуу так чечим кабыл алынга чейин депутаттардын буга аралашпай турууларын суранабыз, деген Шайлдабекова БШКнын ишине кийлигишүү мыйзам бузуу болуп саналарын жана ага жаза колдонуларын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен. Ага ылайык талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 сентябрда башталып 14 октябрда аяктоого тийиш. Эл эми шайлоонун жыйынтыгы 4 ноябрга чейин жарыяланышы керек. Шайлоо өзү болсо 15 октябрга белгиленген. Пакистандын премьер министри Наваз Шариф анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каралоого туш болуп жатканын, коррупцияга малынбаганын айтты. Бүгүн Исламабадда анын жакындарынын офшордук компаниялары жана арам акчаны адалдоо аракети боюнча комиссиянын угуулары өттү. Жогорку соттун буйругу менен жүргүзүлүп жаткан иликтөө барган сайын саясий боеко боелууда. Бул мага каршы паракорлук дооматтар эмес, үй бүлөмдүн жеке бизнес мамилесин каралуу аракети менин кызматыма өкмөттөгү коррупцияга эч кандай тиешеси жок, деди Шариф хабарчыларга. Премьер-министр комиссиянын суроолоруна 3 саат бою жооп берди. Пакистан тарыхында биринчи жолу кызматтагы өкмөт башчы ушундай комиссияда көрсөтмөгө тартылды. Панама досьеси чыккандан кийин 2016 жылы башталган иликтөө Шариф үй бүлөсүнүн, атап айтканда эки уулу менен кызынын миллиондогон долларлык эсептерин жана премьердин ал тууралуу калп айтканын текшерүүдө. Шариф жана жакындары айыптарды четке кагышууда. Ислам мамлекет радикал тоону согушкерлери Ооганстандын чыгышындагы Тора-Бора тоолуу аймагын ээлеп алышканы кабарланууда. Талибан согушкерлери менен айгышкан салгылашуулардан кийин жихатчылардын желеги Нангархар провинциясындагы туннель жер төлөө комплексине илингенин экстремисттердин Халифат радиосу билдирди. Нангархар бийлигинин атын атабаган өкүлү жана жергиликтүү уруу башчылары бул кабарды бышыкташты, бирок Талибандын маалымат катчысы экстремисттер артка сүрүлгөнүн айтты. Бир кездери Тора-Бора Ал-Кайданын ана башы Усама бин Ладен жашырынган жер болуп келген эле. Лондондо өрт болгон көп кабаттуу үйдө жашаган ондогон киши дайынсыз болууда. Расмий маалыматка ылайык, Гренфелл мунарасындагы өрт 17 кишинин өмүрүн кыйды, бирок полиция бул сандагы өсүшү мүмкүн деп билдирүүдө. Ооруканаларда дагы 70 көп жарадар киши кала берүүдө. Куткаруучулар аман калгандарды имарат ичинде табуу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Дайынсыз болуп жаткандардын арасында бүтүндөй үй бүлөлөр бар. 24 кабат турак жайдагы өрт шаршембиге караган түнү башталган эле, анын себептери иликтенүүдө. Кытай бийлиги болсо Фэнсэн шаарында бала бакчанын жанында болгон жарылууда 7 киши каза тапканын, 59 киши жараланганын билдирди. 2 киши жарылуу болгон жерден алып кетти, 5 ооруканада көз жумду деп баалымдады Кытайдын борбордук телеканалы. Жарадар болгондордун 9 оор абалда. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Москвада СССРдин эл артисти, белгилүү актер Алексей Баталов 88 жашында көз жумду. Маалыматтарга караганда, актер жыл башында жан баш сөөгү сынып ооруканага жаткырылган. Баталов 40 ашуун фильмде тартылган. 57 жылы ал башкы ролду аткарган Турналар учканда тасмасы Кан кинофестивалинде баш байгени жеңген. 60-70 жылдары маркум орус классик жазуучуларынын чыгармаларын негизиндеги фильмдерде тартылып жүрдү. Баталовдун эң көп элдин эсинде калган ролдордун бири Москва көз жашка ишенбейт деген фильмдеги Гоша. Фильм 81 жылы чет тилдеги эң мыкты тасма категориясында Оскарга татыган. Андан тышкары Баталов бир нече фильмдин режиссеру да болгон.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда бар экенин айта кетели. Дарегибиз Азаттык Чекиторке синоптиктердин маалыматы, Кыргызстанда 16 июнда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Талас Өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус жылы болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус жогору болмокчу. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубаттуулугун күчөтөрү маалым болууда. Орус бийлиги мындай чараны террордук коркунучтун Ооганстандан Борбор Азияга өтүү ыктымалдыгын алдын алуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Учурда Орто Азиядагы аскерий базаларын кандай негизде чыңдай турганы так айтыла элек. Бирок акыркы учурда Ооганстандагы олку-солкулук күч алганы, коопсуздук чараларын күчөтүү чакырыктар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскерий базаларын күчөтүүлөрүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдагы жумада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аскер жетекчилеринин Астанадагы жыйынында билдирди. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террордук коркунучтардын Борбор Азия аймагына жайылышын алдын алуу үчүн көрүлүп жаткандыгын белгилеген. Дал ушул максатта Кыргызстан менен Тажикстандагы Орусиянын аскер базаларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатып, заманбап курал жарак жана техника менен жабдып жатабыз деп билдирген министр Шойгу. Ошондой эле орус коргоо министри Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүп, күжүрмөн даярдыгын жогорулатууга көңүл буруп жаткандыгын да кошумчалаган. Бирок базаларды чыңдоо жаатында, маселен, Кант базасы боюнча кандай аракет көрүлүп жаткандыгын Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги да, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы да такташкан жок. Сергей Шойгу күчтөндүрөбүз деп жаткан базалардын бири Орусиянын 14-чү армиясынын курамындагы авиабаза Кыргызстандын Кан шаарында, ал эми 201-чи аскерий база Тажикстанда жайгашып турат. Эксперттердин баамында Орусия аймактагы коопсуздукка зыян алып келүүчү ыктымал коркунучтардын алдын алуу аракеттерин көптөн бери ырааттуу жүргүзүп келатат. Канттагы аба базасы 2 жыл мурун Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак, Су-25 үлгүсүндөгү истребитель жана заманбап аскер техникасы менен жабдылганды кабарланган. Мындай аракеттердин себебин коопсуздук жаатындагы адис генерал Артур Медетбеков минтип чечмеледи.
Потенциалдуу коркунучту алып келет. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына Тажикстанда Россия Искандер М деген баллистикалык орто аралыгы 4000 километр жүрө турган мынау ракеталарын коюп атат. Андан тышкары жанагы чалгындоо иштерине жумшаш үчүн учукчу жок атайын уча турган аппараттардын өзүнчө батальонун түзүп аларды иштетип атат. Кыргызстанга болсо курал жарагынан андан тышкары жанагы Су-25М деген жаңы самолеттерди киргизүүгө бардык шарттарды түзүп койду.
Медетбеков белгилегендей, орус бийликтери Кыргызстандын түштүгүндө база ачуу ниети бар экендиги көптөн бери айтылып келет. Бирок расмийлер Ош шаарында Орусиянын аскерий базасы жайгашары тууралуу маалыматты төгөндөшкөн. Жогорку кеңештин коргоо, коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев коопсуздук маселелери күчөгөн шартта башка өлкөнүн аскерий жайларына ишенбей армияны чыңдоо зарылдыгын белгилейт.
Негизи биз өзүбүздүкүн өзүбүз күчөтүшүбүз керек. Биринчи кезекте өзүбүздү ишенишибиз керек. Акыркы убакта биздин өзүбүздүн дагы куралдуу күчтөрүбүз, ошол чек ара кызматыбызга жакшы акча бөлүп, алардын материал техникалык базасы кеңейип, мындай күчтөнүп атат, өзүбүз ишенишибиз керек да. Анан башка мамлекеттин базасы эми башка мамлекеттики.
Ошол эле кезде Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө көмөк көрсөтүү жаатында мындан 4 жыл мурун 1 миллиард долларга бааланган аскерий техника берүүнү убада кылган. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, убада кылынган курал жарак кыргыз армиясынын колуна толук тиешелүү элек.
Поступает
бөлүнгөн курал жарак четинен келип жатат. Албетте 1 миллиард долларлык аскерий жарак келип бүтө элек, бирок бул боюнча атайын план түзүлгөн. Мына ушул планды негизинде иш жүрүүдө.
Мы получаем тех.
2001 жылы Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу АКШ баштаган антитеррордук күчтөр Кыргызстандын Манас аба майданына аскер базасын жайгаштырган. Андан көп өтпөй эле Орусия Канттагы аба майданды аскер аба базасы катары пайдалануу үчүн 15 жылдык мөөнөткө сураган. Аталган макулдашуу 2012 жылы 49 жылга узартылып, ага ылайык Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилери бирдиктүү аскерий аба базасына бириктирилген болчу. Бирдиктүү базанын курамына Канттагы аскерий аба майданы, Ысык Көлдүн Койсары жана Кара Булуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор кирет. Быйыл Орус президенти Владимир Путин Орусия Кыргызстанга аскерий жактан киришпей турганын айтып, Канттагы база кыргыз бийликтеринин өтүнүчү менен жайгаштырылгандыгын билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Каракол шаардык билим берүү бөлүмү менен аталган каладагы айрым бала бакча жетекчилеринин ортосундагы талашка чекит коюлбай келет. 2016 жылы бала бакча тарбиячыларынын аймакта айлыктарын эсептөөдө ката кетип 20% ашык акча төлөнгөнү белгилүү болгон. Билим берүү бөлүмү бул катасын маяналардан кармап калуу жолу менен чечүүгө аракеттенген. Буга макул болбогон бала бакча башчылары иштен негизсиз алынганын айтып президентке чейин кайрылып келишет. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Здравствуйте, уважаемый Алмазбек Шаршинович. Я Панфилова Алла Владимировна.
Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы номер 6 бала бакчанын мурдагы жетекчиси Алла Панфилова негизсиз кызматтан алынганын айтып, интернет аркылуу президентке чейин видео кайрылуу жолдогон. Арадан 4 ай өтсө да акыйкаттыкка жетпей жатам деген Панфилова азаттыкка да кайрылды. Анын айтымында чырдын башы Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн айлыктарды туура эмес эсептөөсүнөн башталган. Тагыраагы 2016 жылы мекеменин эсепчиси бала бакча тарбиячыларынын маяналарын катачылык менен 20% көп берген. Өз катасын жыл соңунда гана байкаган билим берүү бөлүмү ашыкча акчаларды кийинки жылдын айлыктарынан кармап калмай болот. Алла Панфилова мына ушул аракетке каршы чыккандардын бири катары иштен айдалганын айтууда.
Апышева мне в этот момент сказала, что хоть куда иди, жалуйся, судись за мной власть. Я все равно, ты останешься ни с чем.
Апышева мага каалаган жериңе арыздан, менин артымда бийлик турат деди. Анан мен барып сотко арыз жаздым. Дароо эле коркутуулар башталды. Менин колумда шаардык соттун иштен бошотуу негизсиз болгон деген чечими турат. Соттон да мени коркутушту. Алар керек болсо кылмыш ишин козготобуз дешкен. Кече жакында уксам мага карата ата-энелерден мыйзамсыз акча чогулткан деп иш ачышыптыр.
И вот 31 мая финполиция возбуждает на меня уголовное дело, якобы я собирала деньги с родителей.
Анткен менен Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева Панфилованын айткандарын толугу менен төгүндөп, жумуштан башка жүйөнүн негизинде алынганын айтып ишендирүүдө. Анын ырасташынча, бала бакча башчысы өз кызын ишке алып, ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн четтетилген.
Жалган менен чыкты да, жалган жалаа менен чыкты. Түм эле сүттөн ак бол. Мына азыр мына уголовное дело возбуждается. А мен эмне үчүн жайына коюп койшум? Ал мени жалган жалаа менен жүгүрө берсен, мен көздү жууп коюп коёмбу? У меня такой случай уже 7-8, по-моему. Ушунда келгенден бери эле тазалап келатам.
Алла Панфилова болсо, кызын мыйзам чегинде ишке алганын, бирок ата-энелерден эч кандай акча чогултпаганын жүйө келтирди. Ошол эле учурда Вера Апышева 2016 жылы эсепчинин катасы менен 3 миллионго жакын сом тарбиячыларга ашыкча берилип кеткенин тамбайт. Бирок ал муну кылмыш деп эсептебейт. Султанова тиешелүү органдар бул ишти иликтеп кынтык тапкан эмес дейт.
Бизге иш козгоду дажычы. Сразу эле мага Фаридага иш козгоду. Анан расследование кылып баарын сурап келгенде негиз жок болуп, негиз жок иш козгонгоч, анан ошо ошибка, анан кийин деп какой-то статья унутуп калдым, ошого жооп беришти. Аягында деген төлөсүн булар, же силер төлөгүлө деген жок. Ушул боюнча иш жабылды.
Бул маселе боюнча бала бакча тарбиячылары Каракол шаардык кеңешине да бир нече ирет кайрылышкан. Шаардык эл өкүлдөрү комиссия түзүп, иликтеп да чыгышкан. Шаардык кеңештеги Табылга фракциясынын депутаты Турат Акимканов билим берүү бөлүмүнүн катасы менен 3 миллион сом казынадан ашыкча сарпталса да жоопко тартылган бири жок деп капа.
Бийликтен кандай чаралар колдонуп атат, буга чейин мына бир жылга чукул болуп келатат. Ошол нерсе каралып, текшерилип келатат, бирок эч кандай бир тыянак чыккан жери жок. Бул бийлик партиянын артынан жамынып алып, ошого таянып иш кылган деп көп элдин да оозунда айтылып келатат. Эми биз деле көрүп келатабыз. Ошондой нерселер өзүнө мындай кичине бир аз тоготпостук бийлик тарабынан мындай колдоолор болуп, тоготпостуктар болуп аткан учурлар бар да.
Акимканов бийлик партиясынан деп Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен мекеменин эсепчиси Фарида Мажиюнду айтып жатат. Мажиюн шаардык кеңешке шайлоодо КСДП фракциясынын тизмеси менен талапкер болгон. Каракол шаарында 10 мектеп, 13 бала бакча бар. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы бул факты боюнча тергөө иштерин улантып жатканы белгилүү болду. Азаттык бул маселенин өнүгүшүнө көз салып турат. Улан Негизбаев, Азаттык, Каракол.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. АКШ президенти Дональд Трамп ФБРдин директору Джеймс Коминин кызматтан алынуунун мыйзамдуулугу териштирилип жатканына нааразылыгын билдирип, бул жасалма иш деди. Жогорку соттун коллегиясы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун башкаргоо чарасын карап, анын кароо ишин эртеңкиге жылдырды. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөй турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф болсо анын үй бүлөсү оппоненттери тарабынан каролоого туш болуп жатканын коррупцияга маалымдаганын айтты. Дагы бир дүйнөнүн дүрбүсүнө чыккан окуяга токтолсок, Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн түз эфир аркылуу өлкө жарандарынын суроолоруна жооп берди. Салтка айланып калган бул жыйын быйыл 15-нчи жолу өтүп, дээрлик 4 саатка созулган экен. Түз байланышка кесиптешим Элиза Кененбаева дагы байкоо салып турду. Элиза, негизинен эле ушул Путиндин ушундай суроо жооп берүүлөрүндө толтура ар кандай суроолор келет эмеспи, анан бул жолу кайсы багыттагы суроолор көп болду?
Рахмат Кубат. Мурдагы жылдардай эле суроолордун көбү социалдык темада болду. Орусиялыктардын көбүн социалдык камсыздандыруу, айлык маана, пенсия жана жөлөк пул, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр көбүрөөк тынчсызданар байкалды. Владимир Путинге алгач эле Орусиядагы экономикалык кризис боюнча суроо берилди. Мамлекет башчысы Орус экономикасындагы узакка созулган рецессия аяктаганын, соңку 3 кварталдан бери тескерисинче экономика жана ички дүңөндүрүм өсүп жатканын билдирди. Өзүңөр билгендей, Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алганы үчүн АКШ баштаган бир катар батыш мамлекеттери Москвага каршы санкция киргизип, ага удаалаш эле мунайга болгон баанын кескин түшүп кетишинен улам Орусиянын экономикасы кризиске кептелген.
Ал эми негизи эле бул ушундай суроо жоопто АКШ маселеси сөзсүз көтөрүлөт эмеспи? Анын үстүнө АКШнын сенаты Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү чечимин жактырышпады. Анан бул боюнча Путин эмне деди?
Ооба, Путин буга дагы жооп берип, АКШ сенаты жөн жерден эле дагы бир санкцияларды ойлоп тапканын айтты. Ошондой эле чектөөлөр тескерисинче анын өлкөсүнө жардам бергенин белгилеп, орусиялыктар мээлерин иштетип, мунай, долларды эле колдонгонду билбестен, биз талантыбызды ар кайсы багытта ача алдык деп бир катар мисалдарды келтирди. Ошондой эле Путинге АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрүнүн Орусия менен байланыштары тууралуу учурда уланып жаткан чуу боюнча дагы суроо берилди. Путин Орусиянын шайлоо процессине кийлигишкени тууралуу сенатта көрсөтмө берген ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин сөздөрүн четке кагып, аны Сноуден менен да салыштырып жиберди.
Он записал разговор с президентом, а потом через
Ошону менен бирге Коми Трамп менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алып, андан кийин өзүнүн досу аркылуу бул сүйлөшүүнү маалымат каражаттарына жайылтканын айтты. Бул абдан кызыктай көрүнүш деп ойлойм. Анда ФБРдин башчысы Сноуден мырзадан эмнеси менен айырмаланат? Баса эгер Комиге бул маселеге байланыштуу куугунтуктоо болсо, биз ага да Орусиядан саясий башпаанек берүүгө даярбыз. Ал бул тууралуу билиши зарыл.
Деди Путин. Тышкы саясат демекчи, суроолор интернет, видео жана телефон аркылуу түз берилип жатты. Бир убакта байланышта Украинанын жараны дагы суроо узатам деп жатканы айтылды. Ал Путинге кайрылып, эмнеге силер бизди таштап кеттиңер? Бул жактагылардын баары эле бандеровчулар эмес да деген суроо узатты. Путин болсо буга ыраазычылыгын билдирип, биз силерди колдогубуз келет, бирок Украинанын ички ишине кийлигише албайбыз деди. Украина темасын улай алып баруучу жакында эле Украина менен Евробиримдик ортосундагы виза режими алынганда президент Петро Порошенконун орус акыны Михаил Лермонтовдун чыгармасынан алынган кош гир деген Орусия деген сөздөрүнө кандай жооп кайтарасыз деп сурады эле ага Путин.
Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполнил.
Петр Алексеевич өз шайлоочуларына берген убадасын аткарып, өздөрү айткандай цивилизациялуу тандоосун жасап, өлкөсүн Европага карай жетелеп баратканын көрсөткүсү келди окшойт. Биз бул балдарга Европа жана Украинага каршы, эч кандай дообуз жок. Союзуна ийгилик жана сүйүү каалайм. Бирок мен айтаарым, эгер кимдир бирөө чыныгы европачыл болгусу келип атса, алгач офшордогу баардык эсептерин жаап, анан элинин бакубаттуу жашоосу тууралуу кеп кылсын.
А потом говорит о благе народа.
Деп жооп берди Путин.
Учурда көптөрдү Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышабы деген маселе кызыктырып турбайбы? Бул боюнча Орусиянын президенти канчалык так жооп бере алды?
Бул суроого кубат Путин түз жооп бербей, мен бул нерсени шайлоочулар чечет деп баягы дайымкыдай эле түз жооп бербей койду. Анан жеке жашоосуна байланыштуу Орусиянын лидерлеринен неберелери тууралуу сурашты. Ал буга мындай деп жооп берди.
Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие.
Ар кандай ушактарга карабастан, кыздарым Орусияда жашашат. Неберелерим да бул жакта. Кыздарым илимий тармакта эмгектенишет. Саясат менен иштери жок. Неберелеримдин улуулары бала бакчага барып жатышат. Мен алардын жашоосу Катардагы жарандардын жашоосундай болушун каалайм. Ошондуктан алар балдар менен сүйлөшүп, ойношу керек. Ошол себептен алардын жаш курагын атын атасам, алардын жашоосу өзгөрөт. Мен муну каалабайм. Ошондуктан түшүнөсүңөр деп ойлойм. Баса жакында эле экинчи неберелүү болдум.
Их не оставят в покое.
Деди Путин, баса Украинанын ички ишине кийлигишпейбиз, Комиге баш калка беребиз деген сөздөрү социалдык тармактарга да талкууланып, ар кандай шакабалар да пайда болду. Ал эми түз ободо экранда көрсөтүлүп жаткан суроолордун арасында сиз өзүңүз ушул суроолордун жасалмай эмес экенине ишенесизби? Тактыдан кетүү маалы болду го, 3 мөөнөт ашыкча болуп кеткен жокпу деген жазуулар улам-улам пайда болуп жатты. Путин түз байланыш өткөрүү салтын 2001 жылдан бери уланып келет. Быйыл Путиндин тыгыз иш графигинен улам адаттагыдай апрель айында эмес июнь айында жылдырылганын Путиндин маалымат бөлүмү айткан эле.
Рахмат Владимир Путиндин түз байланышы тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева кеп салып берди.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине 2 жыл болду. Бул арада кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоосу кандай өзгөрдү? УБАда кылынган жеңилдиктер берилип жатабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Орусияда иштеген мекендештер ой бөлүшөт. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Биз эми жергиликтүү кабарларды талдасак, Борбордон эң алыс турган Лейлек районунда Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен акысыз укуктук кеңеш берүүчү борбор ачкан экен. Алыскы аймак тургундары укуктук маалымдоого жоктугунан алардын арасында жабыркагандар көп кездешет деп кабарлайт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Шайдаров.
Лейлек районунун борбору Исфана шаарынын 97 жаштагы тургуну Анар Аскарова 60 жыл жашаган өз үйүнө ээ боло албай уулу менен соттошуп жүрөт. Анткени 3 жыл мурда экинчи уулу Айдар Жороев Анар Аскарованын наамында турган үйүн тымызын өзүнө менчиктештирип, жеңесине өткөрүп жиберген. Бирок жашап жаткан үйү кандайча башкалардын атына өтүп кеткенин Анар Аскарова өзү да билбейт. Энеси уулу менен жогорку сотко чейин барышкан. Өз уулунан көргөн азаптын айынан карыган эне сүйлөй албай ордунда жатыптыр. Энесинин атынан кенже уулу Турдали Аскаров ишеним кат менен ар эшикти каккылап жүрөт.
Соттошуп республиканский соткочо бардык. Акыркы чечим мөөнөтү өтүп кеткен кемпирге үй жай жок деп чечим чыгарып берди. Кандай тирүү адамдын үй жайы жок болот? Кыргызстанда закон жокпу? Же кандай кылыш керек? Кемпирдин мүл малкын өзүнүн эмеске өткөрүп бериш керек. Адам укуктарыбы кандай? Чечип берсин кемпирди. Маалым өлкөнү өзүгө алып берсин.
Анар Аскарова сыяктуу укуктук сабатсыздыктан жапа чеккендер калк арасында аз эмес. Кеңеш алып, укуктук сабаттуулукту жоюу албетте акчага турат. Айрыкча четки аймактарда элдерде өз укугуна ээ боло албагандар арабын. Мындай элеттеги укуктук сабатсыздыкты жоюу үчүн Юстиция министрлиги USAID эл аралык уюму менен биргеликте Лейлек районуна акысыз укуктук кеңеш берүүчү борборду ачты. Анда элдер акысыз юридикалык кеп кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул аракет калктын жашоосун оңойлотууга, адамдардын ичке чыңалуусун жеңилдетүүгө жасалган кадам дейт. Борборду ачууга каржылык колдоо көрсөткөн USAID'тин биргелешип башкаруу программасынын директору Гарри Ледбеттер.
Our main goal in opening up these legal aid centers.
Биз бул мекемени ачууга көмөктөшүбүз өкмөттүн демилгесин ишке ашыруу менен элге укуктук маалымат алуусуна жардам берүүнү максат кылдык. Бул жерге кайрылган жарандар укуктук сабаттуулугун кеңейтип, маалымат алышып, укуктук жардамга муктаж тааныштарына, жакындарына да айта барышат. Ар бир жаран бул жерден юридикалык кеп кеңештерди акысыз алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аймактарда жарандар үчүн укуктук колдоо көрсөтүү, кеп кеңештерди берүү үчүн иш чаралар өткөрүлүп эле келет. Бирок мындай аракеттер бир жолку уюштурулган кампания сыяктуу токтоп калчу. Бул жолу андай болбой, Юстиция министрлиги атайын адисти бекитип, иш тынымсыз жүрөт дейт. Аталган министрликте юридикалык кепилдик жардам берүү борборунун башчысы Акжол Албеков.
Борборлорубузда биздин квалификациялуу адвокаттарыбыз отурат буюрса, ал эми биз тарабынан сөзсүз бул боюнча өзүнчө көзөмөл жүргүзүлөт.
Буга чейин Лейлек районундагы элдер мындай мекеменин жоктугунан бир топ жерлерди кыдырып, ар кимге кайрылып, маалымат, кеп кеңеш алып турган. Эми бул карапайым калкка аз да болсо көрүлгөн камкордук болду дейт райондук ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мажид Жороев.
Ушул иштин артынан чуркап жүргөндө каражатын эле алалы. Эң алыскы мына Баул деген бийик тоолуу айылыбыз бар. Ар жагында Арка деген ылдыйкы зона да бар. Бир маселени чечүү үчүн бир юристтин алдыга, бир адвокаттын алдыга келүү үчүн келген эле жолун эсептегенде канча акча кетип атат.
Юстиция министрлиги жалпысынан мындай 18 борборду ачуу планы бар. Учурда 14 борбор калкка кызмат көрсөтүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жагымдуу кабарга токтосок, Бишкектеги номер 13-чү гимназия мектебинин санат коомчулары ансамбли Соочуда өткөн конкурс фестивалда гран-при алышты. Ансамблдин ырчы кызы Бурханбай кызы Аделя коомузунун коштоосунда жеке урдо боюнча биринчи орунду ээлеген экен. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул мектеп окуучуларынан түзүлгөн санат коомчулары ансамблинин Сочиде өткөн кароо сынакта аткарган күйүүсүнөн үзүндү. Мында чыгарма заманбап музыкалык шөкөттөө менен жасалгаланып, күүчөтүлүп жатканда сахнанын арты музыка ыргагынын маңызына карай видеоклип менен коштолгон. Фестивалда баш байга алган ансамблди билим берүүнүн мыктысы, музыка мугалими Табаник Кожаярова жетектейт. Ал азаттыгын алгысына сынак тууралуу айтып берип жатып, конкурска Орусия аймагынан жана Борбор Азиядан келген 500 ашуун таланттуу жаштар катышканын кеп салды.
Ал жерде вот эң негизгиси бүт консерватория, музыкальная школа, бүт профессионализм. А биздики жөнөкөй школа. Ну мен өзүм профессионал музыкант илимди болгонум менен мектеп англис мектеби болуп атпайбы. Ошондуктан булар таң калышты да. Это мастерство, это виртуозный ойногондору, тиги техникасы күчтүү деп.
Кожоярова Бишкектеги 13-чү мектеп гимназияда комузчулар ансамблин 2006 жылы түзгөнүн, андан бери бир нече шакирт тарбиялаганын, алардын ичинде ар кайсы улуттун балдары да бар экенин кошумчалады. Ансамблдеги комузчулардын курагы 12 жаштан 14 жашка чейин. Комуздун коштоосунда ырдоо номинациясы боюнча биринчи орунга жетишкен Аделия Бурханбай кызы сынакта Даткайым аттуу элдигирди аткарып берген. Бул ийгилик санат комузчулар ансамблинин экинчи жолку жетишкендиги. Буга чейин аталган чыгармачыл топ 2016 жылы Минскиде өткөн Европа Кубогу кароо сынагында биринчи орунду ээлеп келген.
Бишкектеги номер 13-чү гимназия мектебинин санат комузчулар ансамбли тууралуу Зайырбек Ажыматов айтып берди. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта президентке талапкер болору айтылган Ахматбек Келдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди.
Бүгүнкү чейин үчүнчүлүктү боза албай кечетендер дагы жаза баштадыбы? Бирибизди кайраштырып, биз үчөөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабызда, өзүбүз стратегиялык
алдыда Келдибеков менен Маек сизди күтөт. Ошондой эле Сиябан берүүсүн дагы сунуштамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуп алалы.
Рахмат Кубат. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө негиз жок. Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп телекөрсөтүүсүндө кайрылды.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять...
Кошма Штаттарна Сенатында санкцияларды күчөтүү боюнча кайрадан мыйзам долбоору пайда болду. Эмне үчүн? Чектен чыккан эч нерсе деле болуп жаткан жок да. Жок жерден кайрадан санкцияларды эмнеге козгоп жатышат? Бир четинен бул АКШнын өзүндөгү ички күрөш уланып жатат дегендин белгиси. Крым башка нерселер болбосо да, Орусияны кармап туруу үчүн дагы бир маселени ойлоп табышмак, деди Путин. Кечээ АКШ Сенаты Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштуу жарыяланган санкцияларды күчөтүү жана Москванын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү үчүн жаңы санкцияларды киргизүүнү колдоп добуш берген эле. Президент ошондой эле Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген айыптоолорду четке какты. Дээрлик 4 саатка созулган суроо-жооп конференциясында Путин түрдүү суроолорго жооп берди, бирок 2018 жылкы президенттик шайлоого катышып-катышпасын айткан жок. Путин менен түз байланыш программасы 2001 жылдан бери өткөрүлүп, 2004 жана 2012 жылдары гана болбой калган. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматтын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев 14 июнда өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазып, бүгүн аны премьер-министр кабыл алганын биздин кабарчыбызга билдирди. Ошол эле маалда өзүнө карата козголгон кылмыш иштери далилденбегенин айтты.
Мен вице-премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш жабылды. Мен кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Мен колума официалдуу түрдө кагазды алдым 12 июнда. Скрябина боюнча дагы иликтөө иштерине мен аягына чыгат деп мен ишенем. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем. Албетте бул жерде саясий өңүттө болду. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери төрагасы жок атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн Сарпашев жазган арызын негизинде ишинен бошотулганын билдирген эле. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп 2015 жылдын ноябрында дайындалган. 31 мартта башкы прокуратура ага кылмыш кодексинин кызмат алынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр маалында мамкаттоо кызматындагы тендерде жеңилген компаниядан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алууга уруксат берген деп айыпталган. Февралда болсо башкы прокуратура Максим Бакиевке таандык жер тилкесин сатууга тыюу салган чечимди жокко чыгарууга аралашкан деген негизде Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылган. Президент Трамптын айыптоолоруна карабай, америкалык аскерлер Катар менен бирге деңиз күчтөрүнүн машыгуусун өткөрдү жана Перси булуңундагы ал өлкөгө түрдөгү F-15 согуш учактарын сатканы жатат. Катардын коңшулары жана президент Дональд Трамп Катар терроризмди колдойт деп айыпташууда. Өткөн жумада региондогу бир нече мамлекет Доха менен дипломатиялык алакаларын үзүп салышкан. Ошол эле маалда ал өлкөдө АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы бар. Удейтава базасында 11 000 аскер кызмат өтөт жана 100 учак жайгашкан. Өткөн аптада болсо Пентагон Катарды регионалдык коопсуздукту сактоого берилгендигин кубаттаган эле. Түркия президентинин жан сакчылары менен нааразылык акциясынын катышуучулары ортосундагы мушташка байланыштуу 2 киши камакка алынды. Окуя өткөн айда Режеп Тайип Эрдогандын Кошмо Штаттардагы сапары учурунда Түрк элчилиги жанында болгон. Вашингтон полициясынын башчысы тынч акция өткөрүп жаткан кишилерге ырайымсыз чабуул катары мүнөздөгөн мушташта 12 киши жарадар болгон. Полициянын маалыматы боюнча камалгандар Вирджиния жана Нью-Джерсиден келген демонстранттар болчу. Дагы бир маалыматтар боюнча Түрк президентинин коопсуздугун камсыздаган топтун ондогон мүчөсүнө айып бүгүн тагылмакчы. Тайванда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда кыргызстандык грек рим күрөш боюнча балбан Акжол Махмудов жеңүүчү болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда бүгүн 74 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Махмудов финалга өзбекстандык Ялгазбай Бердимурадов менен беттешип 4-1 эсебинде жеңди. Кубат.
Рахмат Айнура. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жакшы кызы тааныштырды. Аларды Азаттык Чекит.org сайтынан таап окусаңыздар болорун эскерте кетебиз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери президентке талапкер болору айтылган Акматбек Элдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирди. Буга чейин жогорку сот маалымат таратып, Акматбек Элдибековдун соттулугу 8 ноябрда гана алынарын кабарлаган. Жаралган кырдаал боюнча Акматбек Элдибеков азаттыкка маек курдум. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Мына акыркы 2 күндөн бери сиздин айланыңызда абдан көп талкуулар болуп жатат. Жогорку сот айрым булактар аркылуу сиздин соттулугуңуз алына элек деген кечээден тарта билдире баштады. Бул демек сиздин ушул президенттик шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат да. Сиз бул кабарды кандай алдыңыз, анан деги эле маалыматыңыз бар беле?
Эми мындай да, саясатчы болгондон кийин баардык нерсени эсептеп алдын ала 1-2-3 кадам алдын ала жүрөсүң да. Ошон үчүн бул жерде баягы адамды таң калтыра турган же болбосо кандайдыр бир эми билбеген адамга таң кала турган нерсе, а мен билип эле тургамын. Бул жерде эми бир эле мыйзамга таянып айтыш болбойт да. Эң негизги мыйзам конституция деген бар, жана башка мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде Кудай буйруса алдыда убакыт бар. Президенттик шайлоого чейин 15 октябрь, ошого чейин дагы көптөгөн убакыттар бар. Мыйзам чегинде бүт ишибизди алып барабыз, ошол учуру келгенде көрө жатабыз.
Бирок соттулугуңуз быйыл 8 ноябрда гана алынат деп атпайбы? Ага чейин шайлоого
чыгып эми анын ар кандай мыйзамдуу түрдө жолдору бар да. Ал мисалы буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар. Ар нерсенин өзүнүн жолу бар да мыйзамда. Эми мисалын эми аны аз бардыгын ачып салыш болбойт. Мындай ар бир адам өзүнүн турмушунда саясий жолунда өзүнүн стратегиялык тактикалары бар жана башкасы бар да. Эми азыр ачып салсак ачылып калат. Эми негизинен айтканда мындан чоң трагедия жаратыштын кереги жок. Биз мыйзам түрдө иштин баарын алып барабыз. Ошол мыйзамда жазылган съезд өтөт, выдвижение болот жана башка ушулардын баардыгы экзамен тапшыруу, штабтарды ачуу жана башка эл менен жолугушуу бул мыйзам түрдө баардык иште иш алып барылат.
Демек сиз ошол президентке ат салышуу боюнча аракетиңизди улантасыз, токтотосуз.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кечээ темир дагы жаза баштадыбы бирибизди кайраштырыпчы. Биз үчөөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүздүн ошол саясий айдыңда кандай күрөшү, өзүбүздүн стратегиябыз бар да.
Демек жана сиз үчилтик дегениңиз Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тандемде туурабы?
Сөзсүз, сөзсүз.
Анан буга чейин айтылып атпады беле? Үчилтиктин ынтымагына доо кетти, чачырады деген.
Эми биз баягы үчөөбүз жарыя кылган күндүн эртеси эле ушундай деп жаза башташкан. Азыр деле тажабай жазып келе жатышат, бирок биз жакшынакай эле үчөөбүз ишибизди алып
тандем күчүндө.
Конечно. Бирөө сомнениясы барбы?
Бирок ошол учурда Адахан Мадумаров дагы сиз алайда эл менен жолугуп президентке ат салышуу тууралуу жарыялаган учурда менин кабарым жок деп чыкты эле да. Мына ушул негиз болду.
Эми ал действительно кабары жок. Бирок мен Адахан Кимсанбаевди, Камчыбек Кыдыршаевди ошол элден бата алуу, элге чай берүү бул ата салтыбыздан келген адат. Ошол жерде эмнегедир средства массовой информации жазганда дагы журналисттер башкалар менин сүйлөгөн сөзүм толук жазбайт да. Ал жерде мен Адахан Кимсанбаевдан чоң саламды айттым эл журтка. Эл журт ошол мени ак боз атка мингизип батасын бергенде дагы мен айттым да, биз үчүлтик барып өзүбүздүн стратегия тактикабыз бар, ошонун негизинде да иш алып барабыз, акылдашабыз деген сөздөрүмө аны эч ким койгусу келбейт. Бирок биз ишибизди алып барып атабыз, кудайым буйруса сөзсүз түрдө биз келе жаткан президенттик шайлоого катышабыз. И мен эч качан мындай уверенден айта алам, биз кудайым буйруса ийгиликке, жеңишке жетишебиз.
Демек сиздин сөздөрүңүзгө караганда, эгерде эми сиздин шайлоого катышууга мыйзам жол бербесе, Адахан Мадумаровдун талапкерлигин колдойсуз?
Эмне үчүн мага мыйзам жол бербейт?
Жогорку сот эми справкасын тарап.
Жогорку соттун сиз кол коюлган бир справкасын көрдүңүзбү? Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүзбү?
Мен жогорку соттун справкасын окудум.
Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле аны жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болбосо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелинет да.
Бүгүнкү күндө сиздин соттулугуңуз алганбы?
Баардыгы мыйзам чегинде. Конституцияны окуган эч ким жок, конституцияны караган эч ким жок. Бүгүн эми мыйзамдын баардыгы тебеленип атпайбы, урматтуу иним? Баягы конституцияны караган эч ким жок, мыйзамды караган эч ким жок. Мисалы ошол эле менин башыман өткөн нерседе жалпы парламенттин, кыргыз парламенттин тарыхында жалпы парламент алган чечимге бир депутат же спикер жооп берет деген бул биринчи жолу тарыхта болбоду. Ал эми негизги конституциялык мыйзамда депутаттар жөнүндө депутат эч качан алган чечимге кол көтөргөнүнө, добуш бергенине жооп бербейт деп тур. Мунун баары тебеленип атпайбы?
Бирок ошол учурда сиздин сот чечимине ылайык айып пулду төлөгөнүңүздү ошол айып менен макулдукка жатат деп жатпайбы? Маселен саясий иш деп атасыз.
Эми мындай да, жогорку сот мисалы шаардык сот, жогорку сот канчалык биздин ошону далилдегенибизге карабай чечим чыгарды. Туурабы? Эгерде жогорку соттун чечимин ар бир жаран, ар бир неме аткарууга милдеттүү. Эгерде аны аткарбасаң, анда уголовный кылмыш иши козголот дагы. Кылмыш иши козголуп, сиз дагы жоопкерчиликке тартасыз. Менде вариант барбы? Төлөбөгөнгө. Мына силер Түлөев жөнүндө дагы айтып атасыздар, Көбү жөнүндө ушундай айтасыздар. Эмнеге анда сен төлөп койдуң деп? Жогорку соттун чечими жаңартылган жагдайда азыр эч ким мага карап бербейт. Аны учуру келет карайт. Жогорку соттун чечими окончательно обжалование не подлежит деп чыгат. Каяка барыш керек? Оңго барыш керекпи? Же башка жакка барыш керек?
Ошол эл аралык.
Бирок эл аралыкка барганда дагы жогорку соттун чечими токтоп калбайт да. Андай мыйзам жок да бизде. Ошон үчүн аны аткарбасаң дагы кылмыш ишин козгойт. Дагы жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн бул соттун чечими адилеттүүбү, адилетсизби аны аткарууга милдеттүү ар бир жаран.
Мына сиз президенттик орун үчүн күрөшүңүздү ат салыш үчүн улантам деп жатасыз.
Биз күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы сизди каттабай турган болсо кадамдарыңыздар кандай болот?
Ошондо көрөсүздөр. Эл журттан зависит этет да.
Бирок эми эл журт дегенде көбүн эсе жанагы жол тосуу, мыйзамсыз аракеттер дегенди түшүнүп калбадыбы көбү?
Бул бийлик келгенде мыйзамдуу жол менен келдиби? Мына биз мыйзамдуу жол менен жүрөбүз. Ошол мезгилде жол тосулган эмеспи? Ошол мезгилде мындай болгон эмеспи? азыр бирөө жолтос митингге чыкса баардыгыбыз айтып атабыз ызылдап мыйзамсыз булар бийликке каршы турат жана башка деп. А мурун кандай болду эле? Мурун парашют менен келип түштү эле. Ошон үчүн мен дагы жолу кайталайын. Ошол учур келгенде мыйзамдын чегинде кандай нерсе каралса, ошонун негизинде иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда баягы баш мыйзамда жанагы соттуулук боюнча атайын ченемдер бар да, анан экинчиден мына ушул президенттик шайлоо Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө мындай тагдыр чечүүчү деп атпайбызбы? Бийликти бир колдон экинчи колго.
Биз ар дайым айтабыз, кандай шайлоо болбосун, парламенттик шайлоо болбосун айтабыз, бул тагдыр чечүүчү шайлоо деп. 2010 жылы тагдыр чечүүчү Кыргызстан башка мамлекетти башкаруу формациясынан башка формацияга өтүп атат. Бул тагдыр чечүүчү, мамлекеттин келечеги, кыргыз элинин келечегиндеги эң бир чоң өзгөрүш деди. А эмне өзгөрүп кетти 7 жылдан бери? Кайсы тагдыр чечилип кетти? Азыр деле бул шайлоо, президенттик шайлоо. Бул исторический деле эмес, жок. Просто мурунку президенттин мөөнөтү башка конституциялык мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу ал киши кийинкиге кайра койгонго конституциялык укугу жок. Ошон үчүн бул башка адам шайланып келет, башка көз караш менен шайланышы мүмкүн.
Кандай көз караштагы бүгүн президент керек сиздин пикириңизде?
Эң негизгиси президент деген мамлекеттин башчысы бул адилеттүү болуш керек. Адилеттүү башкаруу. Адилеттүү башкаруу бул негизги маселе болуп эсептелет. Бул эң негизги биринчи маселе болот.
Адилеттүүлүк эмнеге негизделиш керек?
Адилеттүүлүк деген ушул чындыкка негизделиш керек. Только чындыкка негизделиш керек.
Мыйзамдарчы,
мыйзамдар. Кайсы мыйзам?
Жалпы кабыл алынган
мыйзамдын баардыгы адилеттүү түрдө иштеш керек.
Бүгүнкү күндө сиз өңдөп элем оппозициянын лидерлеринин бири Өрүбек Текебаев дагы абакта турат.
Ооба. Аны камаштын кажети бар беле? Ошол эле мени деле камаштын кажети бар беле? Саясатчыларды камаштын кажети жок. Саясатчыларды
эң оор кылмыш катары саналып атпайбы? Маселен, ошол эле ошондой кылмыш менен кармалган башка адамдар камакка алынат.
Алынбайт. Башкалар алынбайт, башкалар алынат.
Райондук
башка бирөө алынат, бирөө алынбайт. Туурабы? Сиз ушул жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми ошол эле Текебаев боюнча. Текебаев мен ар дайым айтып келатам, ушул жолду өзү түзүп берип койду да.
Өзү чапты.
Өзү чаап берди. Бирок ошол торго өзү келип түшүп калды. Бирок адилеттүүчүлүгү айтыш керек. Эмне себептен Текебаевдин мындай күнөөсү болсо, 6-7 жыл мурун муну козгогон жок. 5 жыл мурун козгогон жок.
Эми алдыбызда чоң ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат. Мына ушул президенттик шайлоону тынчтыкты бузбагандай, жалпы сиз белгилеп өткөндөй коомдун баардык катмарынын укугу эске алынгандай өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул үчүн
канча, маселен, канча талапкер чыгышы мүмкүн сиздин
божомолуңузда? Менимче бир 10 чакты талапкер чыгат го. 10 чакты талапкер чыгат. Эми негизги күрөш бир 4-5 талапкердин арасында болот. Эгерде биз эл толкубай, кандайдыр бир тынч аман шайлоону өткөзөбүз десек, мунун баардыгы бийликтин колунда. Эгерде бийлик мыйзамды тебелеп, өз билем дегенин жазса, өз билем дегенин жазса, мыйзам тебелеп күч менен өткөзөм дей турган болсо, мунун баардыгы кийин башка талапкерлер тараптан мындай недовольстволор чыгат, эл тараптан недовольство чыгат да. Мунун баардыгы бийликтин колунда.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президенттикке талапкер болор айтылган Акматбек Элдибеков кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Анын видео версиясы азыр сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага каршы жаңы санкция киргизүүгө себеп жок. Батыш мындай чара менен Орусияны артка тартууну көздөдү деп билдирди. Бул маселеге президент жылдык суроо жооп телекөрсөтүүсүндө кайрылды. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев 14-июнунда өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазып, аны премьер министр кабыл алганын Азаттык радиосуна билдирди. Ошол эле маалда өзүнө карата козголгон кылмыш иштери далилденбегенин айтты. Түркия президентинин жан сакчылары менен нааразылык акциясынын катышуучулары ортосундагы Вашингтондогу мушташка байланыштуу 2 киши камакка алынды. Президент Трамптын айыптоолоруна карабай, америкалык аскерлер Катар менен бирге деңиз күчтөрүнүн машыгуусун өткөрдү жана Перси булуңундагы ал өлкөгө F-15 согуш учактарын сатканы жатат. Тайванда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда Кыргызстандык грек-рим күрөшчү Акжол Махмутов жеңүүчү болду. Эми биз Сыябан рубрикасына келсек, Кыргызстандагы музыкалык окуу жайларда жана мектептерде алгач ирет кыргыз сольфеджиосу окутула баштайт. Азыр бул окуу китетин үстүнөн иштеп жаткан композитор Астар Таналиев Азаттык радиосунун кабарчысы Сабыр Абдумумуновтун суроолоруна жооп берди.
Музыкага кызыккан, бирок өз убагында музыкалык окуу жайларда окубай, музыкант болбой калган адамдарга, азыркы ар тарапта ар кандай ишканаларда иштеп жаткан адамдарга сабак берип жүрөт экенсиз. Ушул жөнүндө баштап айлап кебизди. Кандай болуп калды? Бул идея каяктан келди? Канча акча аласыз?
Чындыгын айтайын, акча албайм, бекер окутам. Чындыгымды айтайынбы? Мен маданият министрлигинде эксперт болуп, музыкалык эксперт болуп 10 жыл иштедим да. Анан ал социализм доору болчу анда. Өзүм ошондой жооптуу кызматта тургандан кийин мен мага айтчу, өзүңдүн ырларыңды, романстарыңды пропагандалабай коё туруңуз. Сандыкка сала бериңиз деп айтчу. Эми тартып ушундай болчу да.
А эмне үчүн?
Бул өзү этикага туура келбейт эле да. Өзүм главный музыкальный эксперт болуп туруп, маданият министерствонун аппаратын иштеп жүрүп анан өзүмдүн ырларымды радио, телевидение, тияктарга чыгарып бергеним этикалык жактан туура болбойт эле да. Ошон үчүн мен сандыкка сала бергем. 150 ыр романстарым бар. Анан азыр пенсияга чыктым, анан кемпирим да музыкант. Азыр мен 75-тен 76-га караным. Анан айтат да кемпирим, эми 3 жашайсың, 4 жашайсыңбы, 150 ыр романстарыңды ырчыларга таратпайсыңбы? Көзүң өтсө да кийин аткарып коюшар деген үмүт менен таратып атам. Операнын солисттерине, филармониянын солисттерине где-то 30-40 таратып бүттүм. Анан бир кызык нерсе айтайын. Өздөрүнүн кесиби башка, мисалы финансист, же болбосо англис тилинен сабак берет. Ар кандай кесипти иштеп жүргөн жаштар кайрылып атама, эми эл болгондон кийин угат да. Тыналиев ушундай акысыз, бесплатно сабак берип жүрүптүр вокалдан, общий фортепианодон, анан сольфежиодон, музграмотадан деп угушуп мага кайрылып атышат. Анан мен ошолорго акысыз сабак берип жүрөм.
Сонун.
Негизги максатымды мен ачык эле айтып коеюн. Жанагы сандыктагы 150 таратып кетиш керек, үлгүрүш керек, хотя бы бир 50-60 ошол жакынакай үнү бар ырчыларга кесиби башка болсо дагы үйрөтүп жатам да.
Аты чыгып калган. Азыркы мисалы популярдуу музыка деп коебуз го, жаштар чыгып атпайбы, жылдыз болупчу. Ошолорго да берип көрбөйсүзбү идеяны?
Секретти айтып берейин. Мен өзүм музыкальный эксперт болуп жүргөндө мен өзү жанагы ритмический музыкага каршы болчумун. Азыр да каршымын. Ритмический музыка деген эмне? Кыргыздын мыкты шедевр овондору 2 тоонун ортосунда өзөндөн келген жылуу шамалга илепке канатын каалгыган бүркүт сыяктуу бүркүттөрдүн учушун көрдүм беле тиги 2 тоонун ортосунда жылуу шамалдан өзөндөн келген. Ал канатын момунтип гана кыймылдатып турат, а жылуу аба кармап турат.
Ооба, ооба.
Ошо сыяктуу кетиш керек кыргыздын шедевр ырлары. Ритмге салсаң, ал кыргыздын шедевр овондору иш балдасы чыгат.
Арпанын ала тоосу дегенде Мирбек Атабеков ырдап чыкты, бирок элдер аябай сүйүп угуп, жаштар айрыкча.
Эми биздин мындай да шедевр ырлар ритмге салганда размери бошулат. Ритм деген бул эмне? Бул жанагы солярка менштеген мотор дүңкүлдөп турчу, анан ошол комбайн жүгөрү чыгарчу да. Дүңк, 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 дүңк деп турчу. Анан ошол сыяктуу эски паровозду көрүп калдык биз. Элден мурун жыгач чакчы топкасын, анан көмүр жагып, анан кийин тепловоз чыкты, анан ошо
эмне демекчисиз эми?
Эми ошолордун ритми
музыкага кирип кетти дейсизби?
Вагондо отурсаң, арткы вагондо отурсаң да ошо дүңк дүңк дегени тетиги сезилип турчу. Анан ошол дүңкүлдөктү мен жаман көрөм. Анан ошо жана эстрадалык ырчыларга бергим келбейт да. Алар сразу же аранжировкага салышат да анан иш балдасын чыгарат. Тамтыгын чыгарат жакшынакай болгонуңдун.
Сиздин үй бүлөңүз дагы дээрлик ошол музыкага кызыгып, ошол калсын деген эмеге экен. Бул ошол сиздин азыр колуңузда турган Мусабаевдин китебинен көрүп калдым. Кызыңыз ушул Арна Тыналиеванын ушул компьютердик эмеге ноталарды түшүргөнүгө жардам бергени. Музыка сиздин жашооңузда, сиздин үй бүлөңүздө кандай орунду ээлейт?
Мен өзүм мугалим болуп да көп жыл иштегем да. 48 жылдык педстажым бар. Шубенко деген Центральный музыкальный школда заучу болуп мугалим болуп иштегем, Күрөнкеевде иштегем, жана башка жана башка. Мага филармонияда 2 жылдык студия бар. Ырчыларды, бийчилерди даярдачубуз да. Ал жерде мен 20 жылдай иштедим. Көп ырчылар ушу бизден чыккан. Министерствонун алдында республиканский метод кабинет деген бар болчу. Аны бир 4 жыл жетектегем да. Анан так что бул музыкалык мектептердеги окуу процесси, методика анын баары менден өткөн да. Баарын мен китептерин чыгарган, метафизика литература чыгарган, жыйнактарды чыгарган көп нерсе чыгардым. Мисалы, быйыл кыргыз сольфежиосу деген бул өзү учебник деп коет, окуу китебин чыгарып атам. Министерство культуранын заказы менен. Өздөрү заказ берди.
Сонун.
Анан
кутсай. Мурда биз Россияныкы менен өтчү элек,
ошондо. Эми ошо жөнүндө айтып келатам. Мен ошо метод кабинетинин директору болуп турганда Кыргызстанда 80-жылдары 127 музыкалдык школ бар болчу. 127. Азыр 80 эле калды. Эми анын баягы каражатка байланыштуу го деп түшүнүш керек. Анан ошо 80 музыкалык мектепте анан 10 музыкалык училище бар. Арасында жанагы Муспет коллежди буларды кошкондо. Анан Институт искусств азыр университет болуп калды, анан консерватория. Ушулардын баарында сольфежиодон сабак берген мугалимдер орус учебниктерден сабак берип кел бүгүнкү күнгө чейин. Калмыков, Фридкин, Барабашкин, Спасобин жана башкалардан. Анан мен айтам да мугалимдерге: "Ай, биз кыргыз композиторлорун каяктан алабыз эгерде баары эле орус овондоруна киринтип атсаңар биздин болочок музыканттарды. Именно кыргыз овондоруна киринтишибиз керек да болочок композиторлорду" деп анан ушу жанагы мен чыгарып аткан кыргыз сольфежионун кириш сөзүн ушинтип жазып койдук. Музыкалык мектептерде, училищеларда ушу кыргыз сольфежиосун 50% колдонгула. Биздин талабыбыз, маданият министрлигинин талабы ушундай. Анткени биз болочокто композитор алышыбыз керек да. Анан жана Барабашкин деген орусча овондордордогондон кантип алабыз овон эмелерди, болочок композиторлорду деп жаздык кириш сөзүнө. Так что Кудай буйруса ушу 1 сентябрдан баштап колдоруна тийсе борбордук метод кабинеттин кызматкерлери аркылуу текшеребиз. Ушу жаңы сольфежиобузду колдонуп атасыңарбы жокпу деп текшеребиз. Ошол эле Шубинкага барабыз. Ошол жанагы Абдраев атындагы орто мектеп бар музыкалык. Ошого барып текшеребиз. Орус мугалимдер берет ошол жерден, кыргыз мугалимдер берет, мисалы жанагы РСМШ имени Абдраевада. Текшеребиз. Ушу жанагы кыргыз овондордун колдонуп атасыңарбы болочок композиторлорго деп. Ушу жагында карап атабыз да. Анан мен өзүм бир күй армандыгым бар да, эски партиялык мүчөлөрдө болот ушу. Оптимизм деп коет. Мен жасабасам баягы түрк акылманы Назму Хикмет айтканда, бул проблемага мен күйбөсөм, сен күйбөсөң ким жалындайт деп айткан Назму Хикмет. Ансарында менде ошондой черта бар да, мүнөз бар. Мен көрүп турам, башкалар чыгара албайт, колунан келбейт. Анан мен өзүм ушу жашка келип калдым, кой колдон келип турганда, мүмкүнчүлүк болуп турганда чыгарып коеюн деп иштеп атам. Анан да бир сөз. Социализм убагында мен чыгарган ушу бир 10 чакты китеп социализм убагында чыгардым. Анда бүт каражатты маданият министерствосу берчи. Азыр өзүм иштейм, Таманын тешиликтеги спонсор иштейм.
Мына 21 китеп чыгарапсыз. Азыр дагы
мына мага Мусабаевке кыргыз патент акча берген, 50 000 сом берген. Ошо кыргыз патенттин каражатына чыгып атат, көрдүңбү?
Азыр дагы кандай китептер пландалып атат?
Азыр эми өзүмдүн 150 ыр романстарымды ошо бир жакшы адамдар чыгып, менин жана 150 ыр романстарымды 2 том кылып чыгарып беребиз деп милдеттенме алышты. Мына быйыл
бүт ноталары менен.
Ноталары менен да. Тем более мен тиги жанагы овончулардыкындай жылаңач овон катары чыгарбайм да. Мен аккомпанементтер менен чыгарам. Быйыл 1-тому чыгып атат, эмки жылы 2-тому чыгат. 150 ыр романстар. Раяль менен ырдатыш керек. Раяльды менен ырларды бербей калышты. Салим Эжеге менен Бормашит, Аблас Малдыбаевич айткандай. Аблас Малдыбаев кайдан боорума жейт, кандай сонун романстарын жаздырган өзү бербей калды. Ошонун катарында Тыналиевди дагы чыгармаларын кабыл албай калышты алтын фондуга, потому что меники бүт баары рояль менен жазылган. Бир Фирдаусу деген персиялык акылман минтип айткан экен, эгерде татыктуу чыгармага кыянатчылык менен бут тосуулар болсо, сөзсүз тез арада ошол чыгарманы китеп бетине түшүрүп калууга үлгүрүш керек деп айткан Фирдауси. Мен ошо Фирдаусинин эмеси менен осуяты менен эки томдугумду чыгарып атам азыр. Ырла романстарым 150 турган. Биринчи тому быйыл чыгат, эмки жылы Кудай буйруса экинчи тому чыгат. Жакшы демөөрчүлөр табылып атат. Анан ошол китептерди менин тилегимде ачыгыла айтып коеюн. Ошо профессионал солисттер деп коет, жанагы филармонияда иштеп жүргөн, операда солист болуп жүргөндөргө, консерваторияны бүтүп аткан жаш солисттерге бесплатно ошо двух томнигин таратып чыгам. Ырдагыла. Мен көзүм өтүп кетсе да ырдагыла деп. Мына ушул максатым ушул.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, биздин студиябызда композитор, 21 музыкалык китептердин автору Астар Тыналиев аксакалы болду. Сизге чоң рахмат атайын келип.
Рахмат. Силерге да рахмат.
Ооба, кыргыз салфеджиосу тууралуу китептин үстүнөн иштеп жаткан композитор Астар Тыналиев менен болсо кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектеште. Эскертебиз, Азаттыктын эфиринде жаңырган макала, баяндар, маектер жана аналитикалык материалдар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардан, Twitterден, Facebookтан жана YouTube-тан биздин макалаларыбыз менен таанышсаңыздар болот. Албетте, YouTube-тан бизди кыргыз Азаттык медиа деп издеп, ал жактан биздин видеолорубузду байма-бай көрүп турсаңдар болот. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.